Riavana malala, getro mtumpu, amnareo nien fasuavana, sinfia danana, vamnandremantra rai, si, zesho Kristi tumpsik, miaraba, manuka nanareo sampa na dorkasi, zai makalaza, si mamefunata nandremantra, amti aladi, ivun fukatra, amti tona, ru ambropulu, ambro arriviti, zai yandu lebe, yom fien an fiangunan zesho Kristi, tumatakaskiara, satria, Anio notois alad ni sampantrufi. Raisoar ni baipulna gyoria vanandau tseretsika ni zaun notuk fagumbin fulu, andin fagumbin fulu katan fasivem be fulu. Faisani no katsika ni afatuntumpu, am zau alad ni sampantrufi zau. Andeye ratsika mamakia ni, andin ni favalumbin fulu faumpatsika, am zani nturte ni amtia niuti, zaun notuk fagumbin fulu. Ari ni andini fa falo mbini fulu. Fakitike reta miaraka amnyanara ntiesho. Ari zan kyunu ni tsenanu fa wokasi. Satie fa reni fa nanao zan famatara na izani izi. Ande ufaiku kele psulu anara na yo alwe asi izi. Ato tsike we tsesho. Ari zan kyunu ni tsenanu fa wokan tsesho. Satie fa reni. Fananao zany famantarana zany Jesosy. Raha eto amin'ity perikopa izay anjarantsika amin'ity anio alady ity riavana dia efa manomboka miasarotra ny fisehoan'i Jesosy miariary teo anivon'ny vahoaka satria efa namory sain-dratsy hisambotra sy hanameloka an'i Jesosy ny mpitondra ambony teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany mpitondra fivavahana sy ny mpitondra fanjakana izany. Efa mbi akaiky ihany koa ny fotoana izay iaretan'i Jesosy ny mafy tamin'izany fotoana izany dia ny fahafatesana izany. Ary ity fiakaran'i Jesosy tany Jerosalema sy ny zavany seho rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany dia efa voasoratra mialoha ihany koa jerentsika ngeo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo hoe zay mitovy any voalaza ao amin'ny Zakaria toko fahasivy andiny fahasivy ihany dia eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo amin'ity perikopantsika ity manao hoe mifaliry izy io na zanaka vavy manaova feo fifaliana ary Jerosalema zanaka vavy indro ny mpanjakanao avy eo anao marina izy sady manam-pamonjena malemy fanahy sady mitaingina zanabriky. Izany bokyn'i Zakaria izany dia efa voasoratra ela talohan'izao fotoana ny amin'ity fiakaran'i Jesosy tany Jerosalema ity izany kanefa tamin'izany fotoana izany a dia efa voalaza sy efa voasoratra izao zavatra hitranga ny amin'i Jesosy izao. Riavana malala andeha homentsika lohahevitra ity perikopa izay arahantsika amin'ity anio ity a dia homentsika lohahevitra hoe ny fitsenan'ny vahoaka an'i Jesosy. Ny fitsenan'ny vahoaka an'i Jesosy. Hevitra roa riavana no ifampizarantsika sy ifampaherezantsika andraisantsika ny afatry ny soratra masina amin'izany. Voalohany dia izao, nino ny famantarana nataon'i Jesosy ny vahoaka? Nino ny famantarana nataon'i Jesosy ny vahoaka? Ary ny faharoa dia hoe nanandratra an'i Jesosy ny vahoaka. Nino ny famantarana izay nataon'i Jesosy ireto vahoaka ireto? Rehefa ny soratra masina riavana no milaza ny hoe famantarana. Famantarana dia izao ny hevitra lazainy ao anatin'izany hoe famantarana izany. Ny famantarana dia ny hoe fahagagana nataon'i Jesosy mitory ny mahamesi azy. Rehefa ny soratra masina milaza dia izay ny heviny fahagagana nataon'i Jesosy mitory ny mahamesi azy. Ny heviny ihany koa dia hoe fanafana ny amin'izay mangeja sy mampahory ary manahirana teo amin'ny fiainana. Ny famantarana izany dia fahagagana, fanafahana amin'izay geja, fanafahana amin'izay mampahory, fanafahana amin'izay manahirana teo amin'ny fiainana. Ary raha kapoka izany hevitra natao hoe famantarana izany dia mitory ny amin'ny fiainan-danitra izany. Inona moa ny fiainan-danitra riavana fa tsy ny fiadanana sy ny fifaliana? Fiadanana 100% ny ilazako azy izany ny fiainan-danitra satria any amin'izany fiainan-danitra izany tsika tsy misy tsony ny aretina, tsy misy ny fahafatesana, tsy misy ny fahasairanana, tsy misy ny anoanana. Ary izay ny lazako azy hoe 100% fiadanana tena feno ampoka tanteraka. Santatra hoy ny lazantsika azy ny ety fa rehefa ratr'izay ny an-danitra any dia ho amin'ny fahatanterana izany fiadanana izany. Ary izany ny hevitra hoe famantarana izay lazain'ny soratra masina eto. Ny fihetsika nataon'ny vahoaka eto a dia mampiseho ilay finoana ao anatiny. Fiatsika nataony vahoaka ny tsenany an' Jesosy dia mampiseho ny finoana tao anatiny reto vahoaka reto. Ary zavatra anankiroa no ndeha hozaraiko amintsika ao anatin'izany hoe fiatsika nataony vahoaka ampisehoany ny tena hoe finoana ao anatin'izany. Ny voalohany dia izao, io fiatsika nataony io a dia nitaona azy tsy atahotra. Tsy natahotra mihitsy ny vahoaka rehefa nanao an'io fiatsika ny tsenan'i Jesosy Kristy io. Jerevinareo tsara nataony a, izy a dia tsy ny raharaha mihitsy ny hoe mpitondra fivavahana ny manam-pahefana izay teo amin'ny fiarahamonany amin'ny hoe sakatsakana sy ny fanelingelenana ny amin'izay zavatra tiany reto vahoaka reto atao tamin'izany fotoana izany ny amin'izay tsenany an'i Jesosy. Fa inona jerevy tsara nataony, ny velariny, ny lambany nataony teny amin'ny lalana lasa izy, naka sapakazo sampandro fisiny sisa sy ny sisa, na ofaofany itsenany an'i Jesosy. Ary izay le tsy natahotra mihitsy izy fa nanana fahasahiana nanao an'izany. Dia rehefa nanomana nyity toroteny ity ariavana dia mijery sy mieritreritra ny zava-misy amin'izao fotoana izao, dio izany nanahoana re, ahoana re ny zava-misy raha amin'izao fotoana izao tsika, ny hoe ino izany a misy antokony olona maromaro sy ny sisa sy ny sisa andeha koa mba ho eny amin'ny avenu eny amin'ny arabe sy ny sisa, dia anao an'izany fihetsika izany alai ny tapi any an-tranony, fa tapi moa izao amin'izao mba tsaratsara noho ny hoe lamba, dia enti ny tapi any an-trano dia velariny fa isy olo malaza andalo na isy manam-pahefana sy ny sisa, dia iny kopakopaka sy ny sisa, inona re zavatra hitrangy fa reto vahoaka reto tsy natahotra. Dio izahe nakay izy ary tamin'izany fotoana izany nanahoana ary ny nataony be ny tanàna sy ny sisa sy ny prefe, fa izay mihitsy le hoe finoana tao anatiny tsy natahotra reto a fa nataony izany fihetsika izany. Ary izany mihitsy riavana io finoana io any riavana ka tena zava-dehibe e. Jesosy ary ny teny hoe na dia ohatra ny voatsinapy aza mafindra tendrombohitra, fa tena manana hery sy fahefana mihitsy io finoana io, manala ny tahotra rehetra ao anatitsika ao, ao anatin'reto vahoaka dia izany ny fahasahiana nanana ny tsenany an'i Jesosy nanehoana an'izany fihetsika rehetrarehetra izany. Dia ho anao liavana dia raiso izany finoan'ny olona tamin'izany fotoana izany, fa tena avitana zava-dehibe sy mahagaga mihitsiny, ary izay le famantarana ny amin'ny fiainan-danitra fanafahana fa io finoana io ihany izany a no ery manetsika avitana an'izany rehetra izany. Ny fihetsika nataony reto vahoaka reto ihany koa a dia maneho ny fahatokiny ny fahefana izay nanana an'i Jesosy. Natoko ny fahefana nanana an'i Jesosy reto vahoaka reto, dia izany nanaovany an'izao fihetsika izao. Eo amin'ny toko faraiky ambin'ny folo eo aloha eo izany amin'ny Jaona io a dia manambara ny amin'ny nananganan' an'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty. Dia rehefa nahitan'izany ny vahoaka, nafantatra an'izany izy, dia tena resy lahatra ary dia natoky hoe tena manana fahefana ito Jesosy ito. Tena manana fahefana ito Jesosy ito. Manana fahefana atramin'ny amin'ny fahafatesana azy fa Lazarosy natsangany tamin'ny maty. Dia io izy manao fihetsika nitsenan'i Jesosy amin'izay fihetsika izay efa nilazaintsika teo. Isika ankehitriny ny riavana dia tsy manao an'izany fihetsika izany. Izaho izao andrano io nahita namantsika nitondra sampakazo tsy maninona tsara izany, fa hatsiarovana an'izany fotoana izany misaotra anao. Fa tsika fiangonana FJKM amin'ny akapobeny tsy tena manao an'izay intsony isika. Andao raisintsika ny perikopantsika androany, Romanina toko fahavalo, fa izany ireny fihetsika ho ataontsika riavana. Izany no ataontsika ary ataontsika tena hika mafy mihitsy izany hoe tsy manao an'izany hoe fihetsika namelatra lamba isika, tsy nanao an'izany isika. Fa ny Romanina toko fahavalo no andeha hovakintsika anehontsika an'izany, fa i Paoly apôstôly a dia nanao fanambarana lehibe ntsy maneho ny fandresen-dahatra tao anatiny ny amin'i Jesosy Kristy. Maneho ny fandresen-dahatra tao anatiny ny amin'i Jesosy Kristy. Andao vakintsika Romanina toko fahavalo ny andininy fahadimy amby telopolo a anehontsika an'izany hoe izany ary mba ho ataontsika kosa. Amin'ny anaran'i Jesosy hiaraka maka isika, iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Eo amin'ny andininy fahavalo amby telopolo sy ny fahasivy amby telopolo indray anoizantsika azy. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na rehefanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny any ambony na ny ambany na inona na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy saraka tsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izany ry havana ny raiso ataontsika hosolon'ilay fihetsika nataony reto vahoaka ny tsenan'i Jesosy. Aladin'ny sampandro fiandroany itsena matsiango an'izany hoe vahoaka ny tsenan'i Jesosy. Tsika koa izany andeha hitsenan'i Jesosy. Izany no andovy teny fanekem-pinoana ao anatintsika. Inona no asaraka antsika? Fa ny vahoaka izany dia tsisy nahasaka anazy mihitsy a tamin'izany fotoana izany. Isika reto zavatra maro samihafa, mosary, fanenjehana, loza, sabatra, fahafatesana sy ny sisa, mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy ve izany ry havana? Valio hoe mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy ve izany? Tsia! Tena izany. Tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany dia mahatsiaro ny tantaran'ny martira amin'ity taona ity moa isika dia mankalaza sy mame voninahitra an'Andriamanitra fa 5:80 taona nandefonana an'ireo martira teto Madagasikara. Ka na martira tany ampitan-dranomasina na ny teto dia mahatsiaro mihitsy aho hoe ireo martira ireo ny havana dia tena zava-dehibe nataony ary tsy nisy natahorany mihitsy ary ny fahafatesana ny tena olazaintsika sy nanehony an'izany faran'izany. Raha salama martira dia hitantsika tsara izany ny lefonina. Tsarontsika ny hoe nahatonga ny ampahamarinana navarina teo, ny finosina tsy dia navarina teo. Izany rankizy sekoly alady ny zava-dehibe nataon'ireo ray aman-drenintsika teo aloha mbola mahatonga antsika mandraka ketsitsika, mbola manana izao finoana mahatonga antsika miara-mivavaka toy izao. Nisy vehivavy bevoky izy nidorana velona teo amin'ny tsatokazo nidorana, nipitsika teo amin'ny kibon'ilay zaza tao anaty kibony, nalevan'la olona indray hodorana miaraka aminy. Izany ny zavatra ny aretan'ireo martira ireo mahatonga antsika hoe mbola mandraka kehitrintsika manana ny finoanan'i Jesosy. Ary izay ny mbola mafisiko hoe io finoana io ry havana tena manana hery sy fahefana, fa izany ny aretan'ny martira. Isika koa izany a andao isika manomboka izao raiso izany finoana izany raha mbola tsy nanana ianao. Rehefa manana ianao dia ampitomboy isan'andro amin'ny alalan'izao fandrenesana ny afatry ny tompo, famakina ny sokatra masina izao, fa izany finoana izany tena havitana zava-dehibe sy mahagaga. Ary izay ilay tsy hananan'ny olona hafa izany fa tsika ny manana izany. Rehefa hitany izany dia mandresy lahatra azy hoe tena hafa mihitsy e hafa izany finoana kristiana izany. Ho anareo sampana Dorkasy, ho antsika sampana Dorkasy, mahereza isika mbola ho atao eo moa ny tatitra asan'ny sampana Dorkasy, fa tena betsaka ny heriavana izany asan'ny sampana Dorkasy e. Betsaka, mety tsy ho voalaza eo amin'ny tatitra asa daholo ary fa lava be, fa rehefa nanao ny tatitra asa hoe izao ny tatitra asa lava anie izany amboary ilay olona fa dia lava be loatra, fa nao atsasakadiny ary avy eo vita izao tatitra asa nakatsia nakari nanao an'izao nanao an'izao nanao an'izao. Mahereza ary sampana Dorkasy, amafiso ny finoana iasantsika an'izany asan'ny tompo izany, fa asa tsara anie izany asa ataontsika izany. Mahatsiaro fotsiny azy ohatra ny hoe mamango ny fonja ny sampana Dorkasy. Vehivavy voafonja aloha ny tena vakian'ny sampana Dorkasy e, amin'ny maha hoe Dorkasy azy. Misy 700 mahery anie izany vehivavy voafonja izany e, mandeha mamangy sy mametohana sakafo izany ny sampana Dorkasy. Dia miaraka amin'ireo vehivavy voafonja ireo miaraka aminy koa ny zanany mampalahelo a, satria tsy afaka misaraka aminy. Ao ny hoe teraka tany amin'ny fonja izy, ao ny hoe misy zazakely tsy afaka mbola misaraka aminy, dia miaraka voafonja aminy. Mamangy an'izany ontsanie izany ny Dorkasy, tena malahelo. Izao mahazo ny vehivavy voafonja ity. Mahereza ry sampana Dorkasy amin'ny asa be da be izay atrehantsika, satria izany hoe asa soa nataony sampana Dorkasy. Dia azakivy finoana ao anatintsika, finoana ao anatintsika havitana ny asa, azontsika manolotra zavatra be da be a, manolotra zava-dehibe havitana ny asa. Aretana anetanana ny fiangonana koa ery fa mba manao antsony Dorkasy, dia mba valio ny antsony Dorkasy ry havana, fa betsaka ny asa sanyireo Dorkasy ireo a. Ary izay ny endrika maro samihafa no anehona ny finoana, ka ny Dorkasy izany dia manao asa soa maro samihafa. Dia toany ny sampana Dorkasy, mahereza ary sampana Dorkasy avita tsara an'izany asa. Izany izany fihetsika atao anankiray aloha, fihetsiky ny Dorkasy hitsenany tompo amin'izao aladin'ny sampandro fi izao. Fa ny faharoa ry havana ao anatin'izao afatry ny soratra masiny izao a, ny amin'ny fihetsika nataony reto vahoaka ny fitsenany an'i Jesosy, ny fitsenany ny vahoaka an'i Jesosy reto, dia izao nanandratra an'i Jesosy a ireto vahoaka izay nitsena azy reto. Rehefa hoe manandratra, fanandratana na nanandratra, izay indray a dia izao indray no anambaran'ny soratra masina ny hevitra izany hoe fanandratana izany. Ny fanandratana dia fampiakarana ambony ny fankalazana atao ho fankasitrahana tamin'izay rehetra natao. Fanandratana ambony ho fankasitrahana satria nitondra tombontsoa nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainan'ilay olona io a dia anaovana fanandratana izy. Fanehoam-pankasitrahana, ny hoe fanandratana koa izany dia hoe fanehoam-pankasitrahana, fisaorana sy fanomezam-boninahitra. Matetika io fanandratana io a dia atao amin'ny mpanjaka lehibe, izany no anaovana azy fanandratana. Mpanjaka lehibe dia anaovana fampiakarana ambony, anaovana fankasitrahana, anaovana fanehoam-pankasitrahana, anaovana fisaorana sy fanomezam-boninahitra amin'ny mpanjaka lehibe. Ary izany fanandratana izany a atao amin'ny mpanjaka lehibe dia tahakany hoe atao amin'Andriamanitra mihitsy ny eritreritra ilay manao azy. Tahakany hoe atao amin'Andriamanitra. Dia tsika izany izao rehefa maneho fankasitrahana dia izany mihitsy manao fanandratana an'Andriamanitra isika jerefa rehefa mamaky ny salamo manandratra anao ary Andriamanitra mpanjako sy ny sisa sy ny sisa. Manao toy ny hoe atao amin'Andriamanitra ny fanandratana rehefa ny baiboly a no milaza azy. Ary izay mihitsy ny natezitra ny fariseo eto amin'ity perikopantsika ity jereo amin'ny 5:50. Ndaovakitsika rehetra indray fa natezitra ny fariseo a ny teniny fariseo eto eo amin'ny 5:50 amin'ity Jaona 20:40 ity. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray. Ary tamin'izany ny fariseo dia mifampilaza hoe hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona akory ianareo? Ino rehefa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao? Tezitra ny fariseo nahita ny fihetsika na nataony reto vahoaka reto tamin'i Jesosy dia ilay vahoaka nanaraka azy dia lazainy hoe izao tontolo izao noho ny fahatezerana tao anatiny. Ny rehetrarehetra izany dia lasa manaraka an'ireo a nanehoan'ny fariseo ny fahatezerana izany. Misy antony anankiroa ry havana no nanatanterahany vahoakany izany. Ary reto antony anankiroa reto a no andraisantsika afatra ihany koa ny amin'ity fizarahana faharoa ity. Satria ny raisintsika avy amin'ny hevitra telo hoe fanandratana dia ny raisin'ny vahoaka ho toy ny mpanjaka tonga anafaka ny firenena eo ambany vahoan'ny fanjakana romanina Jesosy. Dia ny raisiny a toy ny mpanjaka lehibe, izay ilay nataontsika teo fanandratana atao amin'ny mpanjaka lehibe dia nataony tamin'i Jesosy izany satria Jesosy dia niraisiny hoe ity ny mpanjaka tonga anafaka ny firenentsika amin'ny eo ambany vahoan'ny fanjakana romanina. Dia io hira ataontsika io Jesosy mpanjaka malaza, fanandratana an'i Jesosy tahaka ny mpanjaka izany. Ary izany mihitsy a nataony tamin'i Jesosy. Dia izany zavatra nataony izany a dia toy ny hoe finoana efa tao anatiny reto vaoko rety efa ho tonga ny andron'ny mesia satria ny mesia no andrasana sy andranirainy reto olo reto anafaka sy hamonjy azy amin'izany zavatra izay manjoa azy izany. Dia izany nahatonga azy ny tsena an'i Jesosy dia namelatra lamba dia nanofahofa sampakazo a tamin'izany fotoana izany fitsenana manetriketrika tao amin'ny mpanjaka malaza natao a tamin'izany fotoana izany. Ny faharoa dia izao lehika nataon'ny olona izay ny tsena reto vahoaka izay ny tsena an'i Jesosy reto. Ahoana moa ilay hika natao tamin'izany fotoana izany? Hosana, hosana, hosana. Izany ny hika nataony reto vahoaka reto a tamin'izany fotoana izany. Ary io hika io dia tahakany hoe fiantsoana fanavotana satria io hosana io dia azo lazaina amin'ny hevitra anankiray na ny fomba anankiroa ilay hazana azy hoe vonjeo, vonjeo. Izay ny dikany hoe hosana io. Hika mila fanavotana izany ilay hoe hosana, hosana. Dia miantso vonjy amin'i Jesosy izany reto vahoaka ireto. Ary dia izany mihitsy hoe fanantenana mihitsy hoe tenany mesia no andrasanay, hamonjy sy hanafaka anay a amin'izao zavatra mangeja sy mamatotra anay amin'izao fotoana izao. Ny perikopantsika anankiray ho raisintsika dia ny ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany izay mivakiana tamintsika teo Isaia 25:20 a dia ny 5:7. Isaia 25:7. Fa io a dia nataony Isaia mpaminany ankira mihitsy a ny fanandratana avo, ny famonjena sy ny fanavotana ary ny fiarovana mafy avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ho an'ny olona masina. Nataony Isaia mpaminany ankira izany. Ny fantokinan'i Jehovah Andriamanitra mandrakizay no mitondra ho amin'ny fanafahana tanteraka. Teo afaka tanteraka isika dia matokian'i Jehovah Andriamanitra mandrakizay, mandrakizay. Andao vakitsika ny 5:7 amin'io Isaia 25:20 io. Matokian Jehovah mandrakizay. Amin'ny zavatsarotra maro samihafa izay sedrain'ny vahoaka eo amin'ny fiainana, raha avelantsika Jehovah Andriamanitra miditra eo amin'ny tantaram-piainantsika, avelantsika hampandrosoantsika Jehovah Andriamanitra miditra eo amin'ny tantaram-piainantsika, dia izany hoe matoky an'i Jehovah mandrakizay antsika. Jehovah Tompo ny vatolampy mandrakizay ho antsika, dia ho hitantsika liavana izany vaholana sy ny famindrampon'Andriamanitra omen'ny Tompo antsika izany. Ampidio, ampandrosoy a ao amin'ny tantaram-piainanao Jehovah, aza velena tsisitsisiny eny, eny amin'ny sisitoso izy ny filazantsika, mitovy miditra ao amin'ny tantaram-piainantsika Jehovah Andriamanitra, mba hahatonga ny fiainantsika anana finoana sy fahatokiana andresy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia mahereza hatrany ry havana, mahereza ry sampana Dorcas, mahereza sika fiangonana eto amin'ity aparobe famonjenantsika amin'izao andro iainantsika kehitriny izao. Ndao tsika samy metra-pantaniana hoe izany izany nataony vahoaka tamin'izany nitsenany vahoaka an'i Jesosy, ny fihetsika nataony nanehoany ny finoany, ny teniny nambarany nanehoany ny finoany, ny fihetsika rehetra. Inona no adidiko sy adidinao amin'izao fotoana izao, raha amin'ity androntsika kehitriny amin'izao fotoana izao, inona no adidiko sy adidinao? Eo anolohan'izany hoe hiatrika ny aladin'ny sampany fitsika, fa ny teo aloha aloha dia nanandratra an'i Jesosy, naneho azy ho mpanjaka lehibe, nahatsiaro ny famonjena reto vahoaka izay nandalo zavatsarotra sy fahasairanana tamin'izany fotoana izany. Inona sy ahoana mba ho ataontsika ry sampana Dorcas ry fiangonana eto amin'ity aparobe famonjena ity? Matoky hatrany ny Tompo ry havana fa efa resin'ny Tompo ny herin'ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny nitsanganany tamin'ny maty. Dia ndao isika rehetra koa samy mijoro amin'ny finoana reseho avokoa ny endrim-pahafatesana rehetra any amintsika rehetrarehetra, manalokaloka antsika rehetrarehetra any, reseho amin'ny anaran'i Jesosy izany endrim-pahafatesana rehetra any anatintsika, amin'ny fiainantsika, amin'izay zavatra rehetra ataontsika izany, fa manana hery sy fahefana ny amin'izany mandresy ny herim-pahafatesana rehetra any Jesosy rehefa hampandrosoantsika ao anatin'ny tantaram-piainantsika ao. Amin'izao fotoana izao moa havana, dia mbola eo ihany ity coronavirus itya, mbola matahotra ihany tsika, mbola matahotra tsika. Tsy azo atao kosa ny eny hoe tsy raharasy any anao tsinitsina izany, fa mbola matahotra tsika satria hitantsika ary zao ny aiza ndray io zao ilay lasa mirongatra be, nefa ohatra nefa mba hoe ny lamindamina teo, ary izany ilay mbola matahotra tsika, mbola matahotra mihitsy tsika endrim-pahafatesana ane izany. Fa io ilay coronavirus mbola eo ihany, misosoka daholo koa ny zavatra samihafa indray, vidim-piainana izao dia izany tsy miteny an'izany. Sarotra miakatra daholo ny izao sy ny izao. Izaho izao vao nihina mofo dia izaho miantso amin'ny pastera hoe ty mofo ity izao vidiny a, mofo dipaina ilay taloha ohatra izao, miakatra daholo. Misy fahasairanana be da be, hoatsohatsy indray didiantsika amin'ny vaovao ny solika. Fahasairanana re izany lalovantsika zanak'olombelona izany, dia mahatsiaro an'io romanina vakintsika teo io mihitsy, inaby ny zavatra mitranga fa nanjehana mosary sabatra sy ny sisa, ohatran'izany mihitsy tsy misosososoka miditra sy mandalo a eo amin'ny fiainantsika ity. Dia ohatrany hoe miraviravy tanana ve sika? Aza miraviravy tanana e, kanefa aza mahatoky tena koa a, fa hoe mafy ny malagasy e, endresantsika izay gadonanao fa mafy sika, aza mahatoky tena. Fa izay mihitsy ilay Jehovah Tompo mivatolampyntsika mandrakizay mandrakizay, ary izany no andresentsika ny endrim-pahafatesana rehetra. Dia mahatsiaro an'ilay tenin'ilay filoham-piangonana ry havana hoe izao vanim-potoana iainantsika izao a, izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena mila fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra. Nisy filoham-piangonana ny tena izany, tena mila fibebahana marina eo anatrehan'Andriamanitra ty vanim-potoana iainantsika ity. Ary izany mihitsy ho aley hoe tenin'ilay filohan'ny hevitsika hoe votosy filazantsara nosy Madagasikara, dia ahoana ny toyany? Filazantsara manova ny tantara, ny fibebahantsika marina, andraisantsika ny filazantsara, anova ny tantara. Ary izay le Jesosy miditra ao amin'ny tantaram-piainantsika, manova an'izany tantaram-piainantsika izany. Ka dia androso amin'ny herinandro masina izao isika manomboka androany, alady ny sampany firy hariva izao, dia efa ny sampana sekoly alady taiza riavana nisy an'izany hoe ny sampana sekoly alady ny krismasy izy. Hariva no manao hoe fety krismasy, fa noho ny antony sy ny sisa, raha hariva ny fety krismasy. Taiza n'izy an'izany alady ny sampany firy fa tsy fety krismasy indray ny ilazana azy. Lay finoana ao anatiny tsy mamela hoe ahoana re no angatsika sy angina fotsiny efa tamin'ny krismasy tsy nanao dia avelandalo fotsiny ve zava-dehibe izany aladiny sampatro andaotsika hita averintsika izany fomba hafa indray no anehoana an'izany zava-dehibe izany ary izay le mamono ny endrim-pahafatesana ao anatsika ao mamelona finoana mamelona ny fiangonana sy ny fiainany fiangonana andiny herinandro masina isika manomboka amin'ity an'ity raiso ny fandarana rehefa mindrava vakio tsara ny lohahevitra rehetra fa ao anatin'izany a andraisantsika inona ny fibebahana marina tokony ataontsika ampitombontsika ny finoana atonga antsika fiangonana kristiany FJKMA manova ny tantaran'ity Madagasikara ity amarina tsara ny vinany FJKMA fa tsy vina tenitenenina fotsiny izany a vina izay ambarantsika amin'izany samy manatrika ny herinandro masina ry havana malala tongava arak'izay azo atao nareo ve tsy mahatsiary tena nalahelo tena nalahelo roa taonany antsika tsy nanao herinandro masina taty am-piangonany roa taona isika tsy mivavaka ny paska taty am-piangonany tena malahelo tena mafy izany a andraso averiko kely fa zay pastera alaka misy masina any amin'ny hôpitaly dia eo fandriana ny hôpitaly zay pastera sady fampijery ny aina efa ohatrin'iny alaka misy masina androany tena kely ny aina efa mahatsiary le alaka misy tsy aty am-piangonana isika mandray mifanasan'ny tompo izany alaka misy masina izany efa tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika mampandray fanasan'ny tompo antika satria teo a nanrenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo santatry ny hoe anasany Jesosy antsika rahatr'izay ao amin'ny fanjakany anasantsika anasany antsika isantarana an'izany nefasika tsy afaka nakaty tonga ty ny fotoana afaka miara-nivavaka tsika misy ny fepetra samihafa afaka tonga ty am-piangona dia mbola kamo ihany ve mbola tsy afaka ihany mbola misy excuse ve tongava riavana teo izao ihany ko nyfanentanana ny zoma masina inona ny olana tsy efa vahany e aterina any anisa tokantrano ozy ny filohan'ny sekoly alahy teo misy sécurité miaraka amin'ny Jesosy misy sécurité izany manatitra anao any an-tokantrano any inona mbola olana amin'izany nona ozy izy ny mpampianatra sekoly alahy teo fa mbola misy sakafo koa inona rere olona ny olana mbola tsy ho voavahy e tongava manatrika ny herinandro masina riavana fa ao anatin'izany tsika manaraka ny atao hoe lala ny azo fijaliana ilay fibebahana marina iomanantsika ny amin'izany andro paska mandresy ny fahafatesana Jesosy Kristy dia tsika koa ataony Jesosy mpandresy miaraka aminy efa nylazainy ary hoe manoatra noho ny mpandresy izy tena zava-dehibe nomeny tompo antsika riavana ary tena fifaliana lehibe mihitsy izany hoe ty taona 2020 sy 2020 ity mbola nireontsika noho ny fahasoavan'andriamanitra sitrapon'andriamanitra tsika mbola afaka miatrika an'izany a mahereza daholo ry sampana Dorkasy mahereza amin'ny asan'ny tompo mahereza ry fiangonana manontolo tano ny finoana ao anatinao amafiso ny finoana ao anatinao aza miraviravi tanana aza matoky tena Jehovah Tompo vatolampy sy famonjenao antsika mandrakizay ho an'Andriamanitra ny voninahitra fanahy masina hitahiry izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika ampahery antsika mandrakariva amena.